Tämän raamatutun aiheeksi on ilmoitettu laki ja armo, asia, jota käsitellään hyvin paljon kaikkialla siellä, missä raamattua tutkitaan. Ja tämä asia ei olekaan mikään helppo asia siitä syystä, että meidän luonnollinen ymmärryksemme, se kyllä käsittää erittäin hyvin lain ja lakimääräykset, siitäkin syystä, että me olemme tottuneet elämään määräyksiin ja sääntöjen alaista elämää, niin kuin tuleekin elää tässä maailman ajassa. Mutta armo on toisenlainen käsite, sitä ei ihmisen ymmärrys millään tavalla pääsekään käsittämään, ellei usko ja Jumalan henki tule avuksi. Asia on nimittäin niin, että tämä armon oppi on ihmisen luontaiselle olemukselle vieras ja outo käsite, ja se selviää vain meille itse kullekin Jumalan armon hengen avatessa näitä pyhiä kirjoituksia, sillä se evankeliumi, joka tässä on nimenomaan esillä, se on jollain tavalla vastakkaista sille, mitä me ihmisinä olemme ja mitä me ihmisinä haluamme. Luemme Galattalaiskirjeen toisesta luvusta ensin alkuun, jakeet 11, 12, 13 ja 14 osoituksena siitä, kuinka äärettömän vaikea tämä asia on ollut sellaisellekin huomattavalle Jumalan miehelle kuin Pietarille, joka oli Jerusalemin seurakunnan pylväs johtaja ja oli myöskin ensimmäisenä saarnannut pakanoille evankeliumia Korneliuksen huoneessa, niin kuin tiedätte, heidän pelastuksekseen, ja jolle piti tämä asia olla selvä senkin tähden, että hänhän oli saanut erikoisen tehtävän 12 apostolin johtajana, oli Herran Jeesuksen seurassa ollut 3,5 vuotta hänen opetettavanaan. Hän oli myöskin niiden joukossa, jotka ensimmäisenä täyttyivät pyhällä hengellä helluntaipäivänä. Mutta tässä me luemme tästä samaisesta miehestä näin. Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. Sillä ennen kuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa, mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympäri leikattuja. Ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen, jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja, etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja? Näyttäisi melkein sopimattomalta tämän kaltainen tapaus, että kahden johtavan saarnamiehen, joista toinen oli apostolien 12 apostolin johtaja, toinen erikoinen pakanain apostoli, Jumalan salaisuuksien talonhoitaja, että heille tuli näin julkinen erimielisyys, melkein riidalta vaikuttava, niin että toisen piti nuhdella toista kaikkien kuullen. Meidän näkökantamme mukaan tämä näyttäisi vähän niin kuin epähienolta. Mutta nyt on kysymyksessä niin suuret arvot, että ei ollut mahdollista menetellä toisella tavalla. Itse asiassa oli kysymyksessä evankeliumin puhtauden säilyminen tai siitä luopuminen, ja vajoaminen takaisin juutalaisuuteen ja evankeliumin puhtaan opin menettäminen. Ja tästä syystä apostoli Paavali otti tällaisen jyrkän otteen, vaikkakin hänen edessään oli näin kunnioitettu mies kuin itse alkuseurakunnan, Jerusalemin seurakunnan johtaja. Hänen oli pakko ottaa tämänkaltainen ote nimenomaan siitä syystä, että ellei tässä vaiheessa olisi tähän asiaan tartuttu, niin evankeliumi olisi pilaantunut ja sen puhtaus olisi menetetty. Tämä Keefas, kysymyksessähän on Pietarin toinen nimi, niin hänhän oli jo aikaisemmin ollut Antiokiassa. Siellä oli pakana kristityistä koostuva seurakunta, ja hän oli seurustellut heidän kanssaan, syönyt heidän kanssaan sellaisia ruokia, jotka Mooseksen laki kielsi. Mutta sitten Jerusalemista, enemmän lakipitoisesta seurakunnasta, tuli Jaakobin luota joitakin miehiä. Ja silloin tämä mies pelästyi, Pietari pelästyi. Hän arveli, että kuinkahan tässä käy, jos nämä miehet, jotka tänne nyt tulivat, vievät hänestä huonon raportin sinne emäseurakuntaan, niin on parasta, että tässä vähän alkaa tinkiä, eikä enää näiden pakanoista kääntyneiden kanssa sillä tavalla seurustele, eikä syö sellaisia ruokia, jotka laki kieltää. Merkillinen tapaus, joka muuten todistaa, kuinka heikkoja ihmiset ovat, suuretkin uskon sankarit. Onhan ollut aina Raamatun tutkijoita, jotka ovat etsineet tässä tapauksessa syytä Paavalista ja halunneet sanoa, että hän oli epäkohtelias ja epähieno. Ja he ovat tahtoneet erikoisesti Pietarin pelastaa kaikesta ulkokullaisuudesta ja pestä hänet puhtaaksi osoittaakseen, ettei sellaisessa apostolissa voinut olla mitään virhettä. Nyt me kuitenkin tiedämme, että virheitä on apostoleissa niin kuin apostolien apulaisissakin. Ja tässä on alastomasti paljastettu, millainen virhe oli tässä Jumalan miehessä, huolimatta siitä, että hän oli selvillä, jos kuka, tämän asian todellisesta laidasta. Apostolien tekojen 10. luvussa hän itse sanoo mennessään Korneliuksen huoneeseen: te tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisten kanssa tai mennä hänen tykönsä, mutta minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. Tämä hänen näkemyksensä hän perustui siihen näkyyn, jonka hän sai ollessaan rukoilemassa, ja joka on tässä samaisessa apostolien tekojen luvussa kerrottu 9. jakeesta eteenpäin. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistaessa hän joutui hurmoksiin. Tässä sivumennen sanottuna, tämä hurmos on varmaan oikeaa hurmosta, koska voidaan vetää sellainen johtopäätös, että ilman tätä hurmosta ei evankeliumi olisi tullut meidän luoksemme, meidän pakanoitten luo, sellaisena ainakaan kun se tuli. On siis olemassa oikeaa hurmosta, vaikka nykyisin niin halveksivasti puhutaan ihmisistä hurmahenkisinä, jos jotkut täyttyvät pyhällä hengellä, puhuvat kielillä tai on jotakin poikkeuksellista voimavaikutusta. Tietenkään emme väitä, etteikö ole väärää ihmisen sielumaailman aikaan saamaa kohua ja kuohua, oikeastaan lihan hurmosta, jos niin sanoisin. Mutta hurmosta, Jumalan hengen aikaan saamaa näkyjen ja ilmestyksen maailmaa johtavaa hurmosta on olemassa ja se on oikeaa lajissaan. Pietarilla oli sellaista hurmosta. Jatkamme. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja, ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: nouse, Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi: en suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämän näyn perusteella hän uskaltautui Korneliuksen huoneeseen, ja hän noudatti tätä samaa periaatetta myöhemmin Antiokiassa, ollessaan siellä Paavalin luona, mutta kun Jaakobin luota Jerusalemista tuli joitakin miehiä, niin silloin hän kieltäytyi yhteydestä pakanoiden kanssa ja ruokailemasta heidän kanssaan lankesi ulkokultaisuuteen. Tämän kaltainen toisuskoisten vieroksuntahan on aivan yleistä ja muun muassa islamin uskoisessa maailmassa muslimien keskuudessa se on täysin yleistä, että he eivät suostu ruokailemaan missään tapauksessa kristittyjen kanssa. Joskus antavat vähän periksi, nimittäin oikeauskoiset muslimit, minä en puhu niistä ihmisistä, jotka ovat islamilaisia vain nimeltään, eivätkä ole sitä hengeltään. Koorun paikkakunnalla, jossa asuin pitkälti 20 vuotta, Keniassa siellä oli lihakauppias, joka oli muslimi. Hän oli niin oikeaoppinen, että hän ei suostunut edes valokuvattavaksi pakanoiden kanssa. Kun kerran hänestä otin valokuvan, hän hypitti kaikki apulaisensa pois, sanoi, että hän ei kahviirien kanssa tule valokuvaan, kahviiri on pakana. Mutta minun nähden oli niin suosiollinen, että eräänä päivänä sanoi, että sinun kanssasi minä voin juoda kupillisen teetä, koska sinä palvelet yhtä Jumalaa, etkä käytä alkoholia, etkä tupakoi. Niin minä sain armon juoda teetä tämän herran kanssa hänen takahuoneessaan, jota ei koskaan tapahtunut, ja hänen apulaistensa kanssa. Jopa hän lopulta niin paljon heltyi, että sanoi, että minä olen jo sanonut apulaisellinen, että kun teistä ei kuitenkaan tule kunnon muslimeja, niin menkää tuon eurooppalaisen kanssa sen kirkkoon, niin ainakin lakkaatte juomasta. Tällainen on tapa muslimien keskuudessa, niin kuin se näyttää olleen juutalaisuudessakin. Mutta se, että Pietari tässä lankesi evankeliumin selvästä totuudesta ja tältä suoralta vapauden tieltä, jonka hän oikeastaan itse ensimmäisenä oli aloittanut mennessään Korneliuksen huoneeseen, se johtuu siitä, että hän pelkäsi juutalaisia. Se on selvästi sanottu tässä tekstissä. Pelko on hirvittävä tuhovalta. Ja tässä tapauksessa se oli lähes tuhota evankeliumin. Eli Paavali olisi niin rohkeasti noussut tätä työtoveriaan vastaan, niin kuinka siinä olisi loppujen lopuksi käynyt? Ei turhaan sanota sananlaskujen 29 ja 25, ihmispelko panee Paulan. Meille sangen tuttua, meille tavallisille ihmisille, sillä ihmispelkohan saattaa panna niin kapulan meidän suuhumme, että me saa todistettua sellaisessa paikassa, missä varmalla pitäisi. Ja tämänkaltaista voi tapahtua meille saarnaajille ja kenellekä tahansa, mutta että kun sitä tapahtui apostoleista ensimmäiselle, niin se on ällistyttävää. Toisaalta tosi lohduttavaa. Lohduttavaa siinä mielessä, että me havaitsemme, että suurimmatkin Jumalan pyhät ovat olleet vain ihmisiä. Mutta nyt tämänkaltainen ihmisen pilkahdus oli kuitenkin niin pahassa kohdassa, että sitä ei voinut sietää se mies, jolla oli hallussaan Jumalan salaisuuksien talouden hoito, vaan hän käytti erittäin kovaa kieltä tässä yhteydessä. Tietenkin me voimme hyvin ymmärtää Pietaria, jopa puolustellakin, ja voisimme vaikka hoitaa hänen sieluaan, jos Jumala armoa antaisi, sillä olemme aika monessa suhteessa hänen osaveljiään. Mutta vieläkin on asia niin, että joidenkin kohdalla ihmispelko on niin valtatekijä, että saatetaan tehdä sellaisia temppuja, että ihmetellä täytyy, että uskovainen voi sellaista tehdä. Minun tässä yhteydessä muistuu mieleeni tapaus, kun avustin eräitä henkilöitä kirjoittamaan, ei kovin tärkeän kirjeen, mutta kuitenkin kirjeen. Ei tässä meidän maassamme, vaan ulkomailla. Sen oli laatinut 6 miestä, jotka kaikki panivat nimensä siihen alle, ja minun piti se toimittaa perille. Ja he olivat kaikki saarnamiehiä. Eräs heistä toi tämän kirjeen viime kädessä yli 100 kilometriä pitkän matkan minulle, koska oli lähdössä pois siitä maasta, että toimittaisin heidän sanomansa perille. Mutta pelko tämän kirjeen vaikutuksesta oli niin suuri hänen sielussaan, että hän oli vastaanottajalle lähettänyt jo etukäteen sähkösanoman ja kirjeen, että hänet on pakotettu se allekirjoittamaan. Ihmispelko on hirvittävä voima. Tietenkin me joudumme tämän voiman kanssa tekemisiin ja joudumme myöskin tekemään parannusta uskon tietä kulkiessamme nimenomaan näistä asioista, mutta tässä Raamatun paikassa, joka nyt on esillä, tämän kaltainen erehdys, virhe, ulkokultaisuus, pelon aiheuttama virhe oli niin suuri ja niin painava, että sitä ei voinut kevyesti lainkaan käsitellä, ei varsinkaan Paavali, joka oli saanut tehtäväkseen tuoda evankeliumin selvänä esille. Hänhän ei antanut periksi, olkoon kysymys sitten Jerusalemin Pietarista tai taivaan enkelistä. Monissa asioissa voidaan olla joustavia, mutta kun on kysymys pelastuksesta, meidän suhteestamme Jumalaan, iankaikkisen elämän perimisestä ja tästä peruskysymyksestä, millä tavalla tämä peritään, niin silloin ei voida antaa periksi tuumaakaan. Sillä periksi antaminen tässä asiassa merkitsee evankeliumin väärennystä. Ja jos evankeliumi väärennetään, väärennetään pelastus, kadotetaan se lopulta ja johdetaan ihmisiä helvettiin. Siitä syystä tämä asia on niin kuoleman vakava. Jatketaan Galattalaiskirjeen 2. luvusta, jakeista 15 ja 16. Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakana syntisiä. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaiksi uskon kautta Kristukseen, eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. Tässä apostoli Paavali alkaa sitten selvitellä, mistä tässä itse asiassa on kysymys. Sillä Pietarin ulkokullaisuus oli sitä lajia, että hänen tekonsa, kun hän vetäytyi pois pakana kristityistä, eikä seurustellut eikä syönyt heidän kanssaan, se tahtoi sanoa, että ihminen pelastuakseen täytyy noudattaa lain määräyksiä. Että se on välttämätöntä. Ja siitä syystä tässä on nyt selvitetty tämä asia meille erittäin selvästi, ja apostoli sanoo 16. jakeessa, mutta koska tiedämme. Suurimmat vaikeudet johtuvat siitä, että ihminen rakentaa aina sen varaan, että minä tunnen. Mutta apostoli rakensi sen varaan, mutta koska tiedämme. Useaan otteeseen on tästä asiasta puhuttu, ja se on erittäin hankala tunnetyypeille. Siitä syystä, että on paljon ihmisiä, joiden otollisuus Jumalan edessä oikeastaan vaatisi sitä, että heidän täytyisi se tuntea. Mutta otollisuus Jumalan edessä ei vaadi ensisijassa tuntemuksia. Tuntemukset ovat kaupan päällisiä lahjaa. Otollisuus Jumalan edessä perustuu selkeään tietoon. Me tiedämme. Mistä me sen tiedämme? Me tiedämme sen kirjoituksista. Ja mitä apostoli Paavali tässä sanoo, hän sanoo, että me tiedämme. Jos kysyt, mistä tiedät, senkö tähden, että joku sinulla on niin sanonut? Sekin on hyvä, jos joku sanoi sinulle totuuden, mutta mistä tiedät, sanoiko hän totuuden, ellei tarkista Raamatusta? On aina varminta itse tarkastaa Raamatusta, onko se sillä tavalla. Apostoli tiesi tämän jo vanhan testamentinkin kirjoituksista. Jos avaamme psalmin 143, niin aivan tämän psalmin alussa on tämän kaltainen tieto, johon voimme perustaa tämän asian. Daavidin virsi. Herra, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun anomiseni, vastaa minulle uskollisuudessasi ja vanhurskaudessasi. Älä käy tuomiolle palvelijasi kanssa, sillä ei yksikään elävä ole vanhurskas sinun edessäsi. Hyvin voimakasta kieltä. Yksikään elävä ei ole vanhurskas sinun edessäsi. Tähän tietenkin on lisättävä, että Jumalan edessä ei ihminen voi olla vanhurskas, eli oikeuskelpoinen, jota tämä tarkoittaa, kun puhutaan tuomiosta. Tässä psalmissa vanhurskaus tarkoittaa oikeuskelpoisuutta. Yksikään ihminen ei ole oikeuskelpoinen. Jos me joudumme tuomiolle Jumalan edessä, niin meidät havaitaan syyllisiksi. Ja nyt se, mitä apostoli Paavali tahtoi sanoa, että tämän kaltaista otollisuutta ja oikeuskelpoisuutta ei Jumalan edessä voi yksikään ihminen saavuttaa lain kautta. Sitä tietä, että hän noudattaa Mooseksen lain määräyksiä. Olkoon tämä erittäin selvä kaikille tämän kokouksen osaan ottajille siitä syystä, että apostoli Jaakob, yksi Jerusalemin seurakunnan pylväistä, opetti tätä asiaa kirjeensä toisen luvun 10. jakeessa ja sanoi, joka rikkoo yhtä kohtaa vastaan, hän on syypää kaikkeen, puhuessaan laista. Ei siis ole minkäänlaista, ei pienintäkään, ei häipyvääkään mahdollisuutta Jumalan edessä kelvata sen perusteella, että täyttää Jumalan lakia. Tästä voitaisiin noin pintapuolisesti vetää sellaiset johtopäätökset, että tämä on vaarallinen oppi. Mutta puhuessamme näin, että ihminen ei tule kelvollisiksi Jumalan edessä ensinkään lain teoista, vaan uskon kautta Kristukseen, niin minä ainakin puhun asiasta sillä tavalla, että Jumalan laki ei suinkaan ole viraton, eikä viralta poispantu käsite, vaan se on Jumalan sana, josta ei yhtään piirtoa tule katuamaan ennen kuin kaikki on täytetty. Roomalaiskirjeen 7 ja 12 ilmoittaa tämän hyvin selvästi. Niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Ja koska siis laki on tämän kaltainen, niin sillä on tietenkin tehtäviä, erittäin tärkeitä tehtäviä. Jesaja 42 ja 21 sanoo, Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi. Ei Jumalan sanassa ole yhtään sellaista kohtaa, joka ei olisi suuremmoinen ja ihana. Myöskin laki, jos se oikein käsitetään, se kuuluu tähän samaan kategoriaan. Jumala teki lakinsa suureksi ja teki sen ihanaksi. Ja onhan selvää, että jos ajatellaan meidän elämämme vain tässä Lahden kaupungissa, jos laki otettaisiin kokonaan pois, puhun nyt tavallisesta normaalista laista, niin minkälainen sekasorto tässä tulisi liikenteessä? Jo illallakin, puhumattakaan ruuhka-aikoina. On siis täysin tarpeellista ja erittäin tärkeää ja hyvää, että yhteiskunnalla on lakinsa. Ja me toivomme uskovaisina ihmisinä, että ne olisivat mahdollisimman yhtä pitävät Jumalan lain kanssa, moraalilain kanssa. Sen tähden me myöskin rukoilemme. Ja tähän tähtää myöskin apostoli kirjoituksissaan. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä sen toisessa luvussa hän puhuu tästä asiasta tällaisilla sanoilla. Aivan luvun alussa, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää, kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Eihän missään jumalisuudessa ja kunniallisuudessa voida hiljaista elämää viettää, ellei lainsäädäntö ole sen suuntainen, että se edellyttää tämän kaltaista elämää. Siitä syystä uskovat rukoillessaan rukoilevat, että niillä, joilla on valta käsissään, olisi niin paljon Jumalan pelkoa, että he rakentaisivat lainsäädännön Raamatun moraalin lakien mukaisesti niin pitkälle kuin se yleensä tässä maailmanajassa on mahdollista. Ei siis ole ensinkään tarpeetonta, että on sellainen kuin 10 käskyn laki. Tämä on kaiken järjestäytyneen elämän todellinen perus- ja kulmakivi. Mutta ei tähän apostoli jäänyt, eikä hän missään tapauksessa myöskään luullut, että jos yhteiskuntaa muutetaan ja saadaan oikeat miehet ja naiset johtoon, että tästä tulisi joku Jumalan valtakunta. Vaan hän jatkaa tällä tavalla tässä samaisessa Timoteus-kirjeessä, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat totuuden tuntoon. Huolimatta siitä, että hän arvosti sitä, että olisi hyvä ulkonainen elämä yhteiskunnan toimenpiteiden ja lainsäädännön avulla, niin hän heti vetäisi tämän tärkeimmän asian, että näidenkin johtopaikoilla olevien ihmisten tulisi pelastua, koska se on Jumalan tahto. Ja jatkaa vielä 5. jakeessa, sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus. 10 käskyn lailla on siis tämän kaltainen valtava merkitys, sikäli kuin sitä yleensä enää arvostetaan, sillä on merkitys tähän ajalliseen elämään. ja se pidettäköön kunniassa. Sillä se on meidän kaikkien parhaaksi, jos tällä tavalla tapahtuu. Jeremia profeetan luvussa 29 ja sen jakeessa 7 luetaan näin. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne. On siis olemassa tällainen tie, rukouksen tie, jolla voidaan vanhurskautta pitää voimassa meidänkin päivinämme, sillä loppujen lopuksi vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on totinen ja harras. Mutta vaikka me siis näemme, että lailla tällaisenaan on suuri ja arvokas tehtävä, sillä synti on kansakuntien häpeä, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin lailla on nyt siltä kannalta katsottuna, kun me sitä tänään katselemme, erittäin suuri hengellinen merkitys ja hengellinen tehtävä. Galattalaiskirjeen 3. luvussa, jos menemme yhtä lukua eteenpäin, sen jakeessa 22, on viittaus tähän asiaan. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. Se Raamatun sana, joka sulkee kaikki synnin alle, on lain sana. Sillä en olisi tiennyt himosta, ellei laki sanoisi älä himoitse. Roomalaiskirjeen 7:7. Ja toisessa paikassa, Roomalaiskirjeen 3. luvussa, 19. jakeessa ja 20. määritellään lain tehtävä näin. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tässä on tämä tunnettu Jumalan lain vaikutus synnin tunnon herättäjänä. Useimmat ihmiset heräävätkin sillä tavalla, että he näkevät Jumalan sanan peilissä, että he ovat syntisiä. Ja useilla on myöskin niin, että heillä on tietty helma synti, johonka tämä sana iskee ja jonka se paljastaa. Tällainen on tämän lain hengellinen tehtävä. Me kyllä tiedämme, että synnin tunto voi syntyä ihmisessä ilman lain saarnaakin Pyhän Hengen suoranaisesta vaikutuksesta. Ja kun nähdään Jumalan voimaa ja Jumalan ihmeitä, mutta vanhoissa herätysliikkeissä Suomessa on nimenomaan ollut niin, että lain saarna se on, joka on synnyttänyt kuulijoissa hirmuisen synnin tunnon. Eikä se ole ensinkään vieläkään pois päiväjärjestyksestä. Lain kautta tulee synnin tunto, niin antaa tulla vaan. Joka tapauksessa sillä tavalla, että ihminen tulee voimalliseen synnin tuntoon, sillä tavalla myöskin tulee selkeää armon tuntoa. Jos taas muista syistä aletaan etsiä Jumalan valtakuntaa, eikä ole elävää synnin tuntoa, niin siinä voi olla aika hankala alku taival, ehkä koko taivalkin. Kuitenkin Raamattu, niin kuin tämä kirjoituskin, joka luettiin, on selvä ilmoituksessaan, että me emme, eikä kukaan ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista. Vaikka siis ihminen olisi kuinka Jumalan sanalle kuulijainen ihminen, vaikka kuinka hyvä ihminen, vaikka kuinka tarkkaan hän täyttäisi kaikki Raamatun määräykset, niin hän ei Jumalan edessä tule otolliseksi sillä tavalla. En tietenkään tahdo sanoa tässä yhteydessä, etteikö ole tärkeää noudattaa Raamatun selviä ohjeita. Mutta sen perusteella, että ihminen niitä noudattaa, hän ei tule oikeuskelpoiseksi Jumalan edessä eli vanhurskaaksi. On yksi ainoa mahdollisuus meille kaikille, ja sen Paavali sanoo erittäin selvästi tässä yhteydessä, me voimme tulla tällaiseksi vain uskon kautta Kristukseen. Ja silloin, kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hän kokonaan siirtyy uudelle alueelle lakiin nähden. Roomalaiskirjeen 10. luvun 4. jakeessa on meille useimmille hyvin tuttu määritelmä, mutta myöskin useimmille helposti unohtuva määritelmä. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Päästä oikein alle kirjoittamaan tämä asia omaan henkeensä, että Kristus on lain loppu, niin se on voittoisan uskon elämän alku. Koska meidän ei tule päästä eroon ainoastaan synnin velasta ja tuomiosta, vaan myöskin laista. Useat uskoon tulleet ihmiset elävät näivettynyttä uskon elämää. Heillä ei ole sisäistä vapautta. Heillä ei ole voimaa synnin yli. He tuskailevat itsensä ja toisten kanssa nimenomaan siitä syystä, että he eivät tunne tätä oppia riittävän hyvin. Koska ihmisen luontainen minä, alempi luonto, se panee vastaan tätä asiaa. Ei pane ensinkään vastaan, sanotaan, että yritä, pane parastasi. Silloin se ryhdistää, että niin, siinä on järjen puhetta. Niin onkin järjen puhetta, mutta minä puhun uskon puhetta, enkä järjen. Järki tulee matkaseurueeseen sitten, kun se alistuu uskon ja hengen alle. Me emme siis järkeä millään tavalla hypitä pois tanhuvilta tai sanoa, että mene pitkälle lomalle. Ei, mutta me sanomme, että järki ei käsitä tätä jumalallisen elämän suurta salaisuutta. Ja jos sanot tavalliselle kansalaiselle, joka ei ole uskovainen, että Kristus on lain loppu, niin se sanoo, että no niin, siinä se on, jota mitä on aina epäillyt, että ne ovat anarkisteja. Ja tässä on kysymyksessä suuri hengellinen totuus. Ihmisen oma tunto täytyy päästä vapaaksi synnin tuomiosta ja lain kahleista. Mutta laki juhlikoon muualla ja pysyköön paikallaan ja sitä ruokittakoon. Pelätelköön jumalattomia, pitäköön kurissa huligaaneja, varkaita ja kaikenlaisia rosvoja. Mutta meidän omilta tunnoiltamme tämä lain peikko täytyy siirtää niin kauas, kun maa ja taivas ovat toisistaan. Siitä alkaa autuus. Todellinen hengessä koettava vapaus. Ja tässä monilla suomalaisilla on harjoittelemista. Ei näytä riittävän 40 vuotta eikä 50 vuotta, vaan vielä joutuu luokalle niin kuin joutuisi kiertokouluun, joita ennen oli. On ilmeistä, että mitään muuta oppia kuin tätä täydellisen sovituksen ja lahjavanhurskauden oppia ei paholainen ole koskaan niin vihannut. Sillä hän tietää, että tässä on se dynaaminen voima. Tästä lähtee pyhityskilvoitus. Tästä lähtee kaikki pyhän hengen toiminta tämän opin käsittämisestä. Ja siitä syystä siihen aina palataan. Etkä rohkenevat palata. Minä rohkenen palata, vaikka sanoisitte, että aina saarnaat samaa asiaa. Luen vielä yhden kohdan vahvistukseksi niille aroille sieluille, jotka epäilevät, että onkohan se sillä tavalla. Tähän lakiin nähden. Timoteuksen ensimmäisessä kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, jos aletaan jo kuudennesta, huomaamme, mitä apostoli ajaa takaa. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikenneet turhiin jaarituksiin. Mistä ovat poikenneet? Luetaan edellinen. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Laista ei puhuta mitään. Ja sitten sanoo, että muutamat ovat tästä kokonaan poikenneet pois ja menneet turhiin jaarituksiin. Minkälaisiin jaarituksiin? Tahtoen olla lain opettajia. Vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Kyllä nämä lain opettajat olivat sivistyneitä miehiä sen aikaisen mittapuun mukaan, kuka ties teologian tohtoreita, jos nyt ajattelisimme sitä asiaa. Jerusalemin ylimmäisten pappien jalkojen juuressa olleita miehiä, jotka tunsivat pyhät kirjoitukset erittäin tarkasti, mutta eivät ymmärtäneet hengellisellä tavalla. Sitten apostoli sanoo, kuinka pitää ymmärtää. 8. jakeessa. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle. Ajattelin, että teitä on vanhurskaita täällä muita kuin minäkin, kuin minä. Minä olen yksi. Kuinka monta vanhurskasta on tullut mukaan? On kymmenittäin, kuka ties satoja. Minusta tuli vanhurskas vuonna 1948 vuoden ensimmäisellä viikolla. Sain silloin Kristuksen vanhurskauden lahjaksi, enkä siitä ole tähän päivään mennessä luopunut, ja se on aina vaan yhtä puhdas. Ja luen tästä kirjasta, niin kuin teidän kaikkien tulee kanssani lukea, että lakimääräyksiä sellaisena kuin ne ovat Raamatussa ei ole pantu vanhurskaalle sille, joka on uskon kautta vanhurskautettu. Piirrä tämä sydämesi tauluun, ota se mieleesi tämä asia. Iskosta se henkeesi. Lähde koko kilvoituksesi ja pyhityselämäsi tästä perustasta, että lakia ei ole pantu sinulle ollenkaan, kun sinä olet vanhurskas. Laki on sinun kohdallasi tehnyt tehtävänsä. Kasvattajana se on ollut kurittaja, piiskuri, kunnes olet nöyrtynyt ja antanut sydämesi Jeesukselle. Silloin sinut vanhurskautettiin ja lain tehtävä sinun kohdallasi tässä mielessä päättyi. On erittäin hieno olotila, jos vaan saisimme ihmiset uskomaan ja omankin petollisen sydämemme saisimme taipumaan tämän evankeliumin alle, niin hienompaa elämäntyyliä ei mistään löydy. Silloin voidaan tosi mielessä laulaa, vapaana on synnistä ja maasta, joukko täämi taivaltaa. No niin, jatkamme siitä galattalaiskirjeen kohdasta, johonka jäimme, sillä nyt apostoli Paavali selvittelee tätä asiaa oikein lainopillisella tavalla, kuinka tämä kaikki on tapahtunut ja mihinkä se johtaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen puoli. Sillä tässä hän alkaa nyt selittää, minkälainen muutos on, kun ihminen lain koulusta joutuu armon kouluun. Ja hän sanoo tällaisia sanoja jakeesta 17 eteenpäin. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Tässä on se suuri salaisuus, johonka apostoli tähtää. Minä olen lain kautta kuollut pois laista. Toisessa paikassa hän selittää, mitä hän tarkoittaa tämän kaltaisella kuolemalla. Lain kautta kuollut pois laista. Hän ottaa aivan normaalin esimerkin avioliittoasioista roomalaiskirjeen 7. luvussa, aivan tämän luvun alussa. Vanhoille kilvoittelijoille nämä ovat erittäin selviä asioita. Valitettavasti muutamat ovat unohtaneet, sitten on sellaisia uusia, jotka eivät ole kuulleetkaan. Luemme tämän luvun alusta. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa aviorikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole aviorikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt kun olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa, hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Apostoli otti tämän asian selvittämiseksi tavallisen elämän kuvauksen avioliitosta. Ja hän tahtoo sanoa tällä sitä, että meidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tullaksemme toisen omiksi. Hän tahtoo sanoa, että kun ihminen oli kääntymätön, silloin hänen sisäinen ihmisensä oli liitossa vanhan Aatamin kanssa niin sanoakseni. Ja vaikka tämä sisäinen ihminen, joka tässä tapauksessa markkeeraa vaimoa, heikompaa osapuolta, se oli erittäin halukas toteuttamaan Jumalan lakia, mutta se aviomies oli vahvempi. Otti yliotteen. Apostolihan selittää tätä nimittäin hyvin pätevästi jatkossa, kun menemme tätä 7. lukua eteenpäin, niin 14. jakeessa ja siitä eteenpäin hän sanoo, millä tavalla siinä kävi. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen. Ja jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Sillä minä tiedän, ettei minussa se on minun lihassani asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Tässä nyt on selvästi nähtävissä lihan vallassa oleva ihminen. Olkoonpa hän sitten kääntymätön tai uskovainen, sillä valitettavasti nyt on niin, että joskus näyttää siltä, kuin se vanha ihminen heräisi henkiin ja ottaa ylivallan yli hengen. Käytännöllinen sielunhoitotyö puhuu tästä asiasta. Tämän kaltainen on se oikeastaan se vanha tila, jossa ihminen on ennen uuden syntymän kokemusta, mutta jos se joutuu lihan valtaan, niin hän joutuu aivan samalle alueelle. Ihmisen henki, heikompi osapuoli, hänen varsinainen persoonallisuutensa, taistelee toivotonta taistelua lihan voimia vastaan. Ja on se voimakkaampi se aviomies. Ja se määrää, mitä emäntä tekee. Tahtoa olisi emännällä elää hyvin, mutta mies määrää, että tehdään pahasti. Varsin muutenkin hyvä kuvaus normaalista elämästä. Usein se käy niin päin, mutta joskus toisinkin päin. Nyt on kuitenkin niin, että tähän on olemassa tämä selitys meille, jotka olemme tulleet uskoon, että meidät on vapautettu, meidät on kuoletettu, meidän vanha ihmisemme on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja me olemme tulleet toisen omaksi, se on ylösnouseen Jeesuksen, hän on nyt se mies. Ja kun ensimmäinen liitto, nimittäin tämä hengen ja lihan liitto, sillä oli kihlansa, se oli nimeltään laki. Kun se päättyi, niin kihlat pantiin syrjään. Nyt tuli se, mikä liittää meidät ylösnouseeseen Kristukseen, ja se on henki. Me palvelemme nyt hengen uudessa tilassa, eikä kirjaimen vanhassa. Vaatimuksiin, määräyksiin ja sääntöihin perustuva vanha systeemi on pantu syrjään. Kun vanha mies kuoli, on tullut uusi hengen systeemi, ja tässä on voitto. Voitto siis ei ole pelkästään siinä, että ihminen tulee uskoon, vaan siinä, että hän käsittää tämän asian, että minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Minun vanha ihmiseni on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja sen tähden evankeliumissa on Jumalan voima. Se on sana rististä, on Jumalan voima meille, jotka pelastumme. Se ei ole ainoastaan Jumalan voima taatakseen taivaan, vaan se on Jumalan voima taatakseen voiton yli vanhan luonnon. Kiitos Jumalalle. Ja palvelemme Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa olotilassa. Se, mitä laki ei koskaan olisi voinut tehdä, sen tekee nimenomaan armo. Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa, tämä valtatekijä, joka ilmaantui meidän elämämme näyttämölle. On ikävää vain, että on sumuisia ilmoja. Evankeliumin valo ei näy niin kirkkaasti kuin pitäisi. Silmät hämärtävät, ne eivät enää lue tekstiä selvästi. Joskus nuorilla ja usein myöskin vanhoilla ihmisillä, ja ihminen, joka pitäisi elää kuninkaan poikana, on taas kerjäläisen pukuun pukeutunut kuninkaallinen. mutta voitto on Kristuksessa ja se on varma ja se on valtava voitto. Tämä ihmeellinen asia oli hurmannut apostoli Paavali. Ja hän sanoikin 6. luvussa roomalaiskirjettä sen 6. jakeessa, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, ettemme enää syntiä palvelisi. Me tiedämme. Meidän täytyy tietää se. Sehän on evankeliumin suuri salaisuus. Me tiedämme sen, sillä mehän emme voi sitä nähdä, kun siitä on niin kauan mennyt aikaa. Se on Kristuksessa tapahtunut tosi asia, jonka me tiedämme. Galattalaiskirjeen 2. luvussa, tässä 19. jakeessa, on sitten sanottukin asioita. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista eläkseni Jumalalle, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Niin se luettiin. Ja sitten jatketaan. Ja minä elän. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tässä on tämä evankeliumin valtaisa salaisuus ja totuus, että Kristus elää minussa. Hän, joka minua niin rakasti, että hän antoi henkensä ja verensä minun tähteni. Vanhurskautti kautti minut uskon kautta hänen verensä. Hän elää minussa. Ja kun se vanha minä on ristiin naulittu hänen kanssaan, niin minä en enää elä, vaan Kristus elää minussa. Kristus voiton salaisuus. Ja sitten hän jatkaa tähän loppuun. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Tällaisilla valtavilla vedoilla pakanain apostoli selitti tätä asiaa. Hän ei käsitellyt Jumalan armoa synnin peitteenä tai verhona niin, että nyt saadaan elää synnissä jatkuvalla syötöllä ja armo peittää kaiken. Hän käsitteli Jumalan armoa dynaamisena voimana, Kristuksen olona meissä, joka hallitsee. Sillä tavalla hän käsitteli tätä asiaa. Laki ei koskaan olisi voinut tällaista aikaan saada, sillä laki oli vain sääntökokoelma, mutta armo toi ei ainoastaan vanhurskauden lahja, vaan Kristuksen itsensä, joka asuu meissä, sinussa, joka olet uskovainen. Ja hän on se voima, se mahtava voima. Sen tähden me emme tee mitättömäksi Jumalan armoa. Emme julista sellaista evankeliumia, että se on yhden tekevää, kuinka ihminen elää, ei sillä ole mitään merkitystä, kunhan vain ihminen uskoo. Kyllähän silläkin tavalla, jos ihminen uskoo ja elää, lankeaa ja nousee, hän kompuroiden menee taivaaseen, mutta on toki olemassa kuninkaallinen tie, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja hän asettuu sydämien valtaistuimelle ja armon voimallaan hallitsee meidän elämäämme. Ja mikä meitä muuten pitäisikään tiellä ja kurissa, ellei hän itse, jolla on valta maassa ja taivaassa. Me emme mitätöi Jumalan armoa. Me vain vahvistamme tämän valtaisan opin, että on olemassa tällainen oppi, joka on ihmissilmiltä kokonaan salattuna. Ja apostoli selitti tämän roomalaiskirjeen 6. luvussa, mihinkä se johtaa. Niin ällistyttävää kuin se onkin. Aivan päinvastainen johtaa voittoon kuin mitä tämä meidän järkemme sanoisi. Roomalaiskirjeen 6:14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Tavallinen järki ja ymmärrys sanoisi, että kun oikein ladataan sääntöjä ja määräyksiä, niin kyllä ne siitä asettuu sitten elävät pyhää elämää. Se on järjen uskontoa. Kun panet säännön toisensa jälkeen, vaan tässä on tie, sitä ajellaan. No, voidaankin sanoa, että hyvä se tie on ja me kuljemme sitä, mutta ei tarvitse mennä pitkääkään matkaa, kun huomaa, että ei olekaan voimaa eikä resursseja. Sen tähden Jumala on säätänyt tämän armon tien, tällaisen tien, että ihminen, joka ei ole lain alla, vaan armon alla, niin hän on ihminen, jota synti ei vallitse. Koska nimenomaan tässä armossa, joka on meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, siinä on tämä voittovoima, jota me etsimme. Tahtoisin sanoa teille, rakkaat kuulijat, Älkää erehtykö etsimään voiton tietä sääntöjen ja määräyksien kokoelmista. Voiton tie on Jeesus, Jumalan poika. Hänessä on voitto kaikkien luonteen virheiden, kaikkien pahojen taipumusten, perintötekijöiden, minkä tahansa ylitse on voitto Jeesuksessa. Mutta kilvoitusta se on siitä syystä, että vaikka me selvästi näemme, että armossa on tällainen voima, niin me kuitenkin rukoilemme sydämissämme jatkuvasti tätä rukousta, jonka me lauloimme. Oi auta, Herra auta tiellä kilvoituksen. Siitä syystä, että kysymys on ei lihan voimasta, ei miehen ja naisen voimasta, ei uskontokunnan mahdista, sen pienuudesta tai suuruudesta, vaan kysymys on ylösnouseen Kristuksen erinomaisesta voimasta, hänen, joka on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Aamen.